Sango na Vewa.
Mbote na bino banso, Ngonga ya zumi na Sambu na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda pe ya zumi na Mwambe na Kigali, Gisenyi, Lokola pe na Monile Nyonso, Ekolo Congo Demokratike, Sango na Lokota la Lingala na Lolaka la America, The Voice of America, Uto Washington DC na Edi Isango. Bokono bo ebola ya mkongala na mbandaka na ituka ya Equateur, Bosuki e Sakoli lelo bakonzi ba Ekolo Congo Demokratike lokola pe OMS misala mia ONU ya Bokolongo no. Bilimbo bia Bokono bindima makipo na bato banei pe moko mosusu amona na kipe lokola kozala na yango. Kasi bato baba linde bakufaki na Bokono bo ebo mona na ki na mbandaka pe nzinga nzinga huto le 23 avril eliki. Ezala kibongo Bokono bo ebola ya mbala ya misato bo ebo. Ngali na Equateur. Ezali pona ye yano ya makasi ya bakonji ba ekolo nde Bokono boye bupanzani penzate elimboli mokambi ya OMS na etuka ya Afrika machidiso mweti na liyebisi. Lelo July 4 farmo kolo mwalipandali ya Etats-Unis ya Amerika. Amerika ezali bongo kosepela mibu kama mibale na tukumini na motoba uto esikolama na Bokonzi wa Royaume-Uni na mokonzi na yango ya mwasi. Milulu miike lokola lifili mindule masano pe mwinda ngelingeli misala makana ekolo mubimba kasi mubu moye mwa kokoso ezali po na bukiti bwankita. Rwanda ezali kosepela lelo mokolo mwa bosiko la mi ya ekolo eye. Mibu tukumi bale na mwambe mikoki uto RDF mampinga ya batumboki na tangu wana maboto laki ekolo ya Rwanda na bukambami ya Paul Kagame kati na bubo mamito genocide buzalaki kosalima. Lelo president ya Rwanda Paul Kagame alubi na koyanolaka na mituna ya bapanzi sangu ya television ya ekolo na ye ete azali komilingele na mabe makasi makoki koya kati na ekolo na ye na ekolo. Kolo Congo Demokratike Paul Kagame alimboli ete alakelinde malamu na bikolo mibale kasi soki malamu makomite ye asi ya milengelami na mabe apameli bayi ekolo Congo Demokratike na kopakolaka basusu mbeba na yango moko mpe MONUSCO kosunga bayi ekolo Congo Demokratike kobundisa kobuma pe konyokola bana bamboka na bango moko na kotangaka M23 na batuti ya ekolo Congo Demokratike. Ba episkopo ba eklesia katoliko ba sengi ba ye molongo komipesa na bosolo na buluki bwa kimya na ekolo eye mpe na bozungi sami boyokani na bisika bisimbami na maboko na mangomba ya basimba minduki ba mboka pe ya bapaya. Ba episkopo ba ye bazali kati na likitani benga misenko ba pesi maloba maye lubi mokolo mwa eyenga na misa motindami ya papa François episkopo ya molongo ya mibale sima na papa wa Roma asalaki na tando ya parlema na Kinshasa. Kardinal Pietro Parolin na kalaka ya Vatican asali mubembo moye na ekolo Congo Demokratike tango papa wa Roma atindiki ya ye mubembo sima na mokolo moye baniti pona mpasi na ebolongo na ye. Batomboki ba M23 bazongela bitumba na bango na molile ekolo Congo Demokratike mwa mikolo sima na bosakolami ya mubembo papa François asengela kikosala na RDC. Masolo makimia mabandaki na Nairobi po ete batomboki pe basimba minduki batika bitumba e ase lisangali ya bikolo bia Afrika ya Est likotinda mampinga mayango na mabile maikolo Congo Demokratike kakala mingi te. Na Congo Brazzaville basoda bayi pulusu pe bokengi baponi lelo bakelemi beko pe bakonzi banse ezali yambo na maponami bato banso basusu bakosala le 10 juillet na mboka. Sede ya oli sangali ya nkita ya Afrika ya West elongoli etumbu epesa ki na Mali uto sanza ya yambo po basoda baboto la bokonzi. Bakambi babikolo ba sede ya o bazwa ki mokano mwango lobi na likita na Akra na Ghana. Sango na Akra. Na Akra. Sango na biso esuki awa tukuta na lisusu na 18h po na linaka na biso lia monene sango ya mokili ya lilo na 20h30 nde edisyon na biso ya mibali tubusa na te kukini na barizo susu na biso Facebook, Instagram, YouTube tubusa na te ko like yango pe na site internet na biso www.voalingala. Ezala kibongo wabino edi isango.